Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem kopš karadarbības sākuma Ukrainas austrumos uz citiem valsts reģioniem ir pārvietojušies vairāk nekā miljons cilvēku. Visā valsts teritorijā, Rīdzan Kīvā, bēgļi var saņemt palīdzību speciāli izveidotos brīvprātīgo centros. Es devos uz vislielāko centru Kīvā, kurš atrodas Frolovskajā ielā. Tojoties centram, redzu melnas krāsas furgonu piebraucam pie mājas loga, kas vērts uz ielas pusi. No auto izkāpušais šoferis steidzīgi padod segas, apģērbu un citu humāno palīdzību Mario, kas redzams logā. Mario ir gados vecāks, vidējs miesas būvis vīrietis ar spaiņiem ļoti raksturīgo koši sarkanu bereti galvā un gaiši zilu lakatu ap kaklu. Lai arī šis vīrs runā tikai savā dzimtajā valodā, spāņu un vēl zina itāļu valodu, darbam šeit, Ukrainā, tas viņam netraucē. Centrs vairāk atgādina nelielu tirgu vai nometni. Pārtika tiek uzglabāta milzīgos kravas konteineros, ko vairāk pierasts redzēt ostās. Karstas maltītes, apģērbu, traukus un citas noderīgas lietas izsniedz konstrukcijās no koka paliktņiem vai arī tās pieejams teltīs. Bēgļi, vai kā šeit šos cilvēkus dēvē iekšzemē pārvietotās personas, te nedzīvo, bet tikai nāk pēc palīdzības un atbalsta. Centra reģistratūra ir pirmā vieta, kur nāk karā cietušie. Iestāde vada televīzijas žurnālista un arī brīvprātīgā Lesi Litvīnova. Milzīgās noslodzes dēļ Lesē nav pat pāris minūšu nelielā intervijai. Viņa dod norādījumus citiem brīvprātīgiem par nepieciešamo apģērbu un trauku daudzumu un vēl virkni citu lietu tiem, kas te griezušies pēc palīdzības, vienlaicīgi atbildot arī uz telefonzvaniem. Pēc žurnālistes lūguma viens no bēgļiem vārdā Viktors parāda man apkārtni un pastāsta par šo vietu. Viktors ir slaids, apmēram 45 gadus vecs vīrietis, tērpts sporta tērpā, kas ir Ukrainas nacionālā karoga krāsās. Viktora acīs var manīt skumjas un izmisumu. Vīrietis ieradies no pirmā aizkas pilsētas, kur atrodas Luhanskas apgabalā. No Karzonas viņš aizbrauc 3. augustā, kad tur bija mīnmetēja apšaudi. Viņš brauc kopā ar vēl 6 cilvēkiem pavisam nelielā Tavrī markas automašīnā. Ierodoties Kīvā, Viktors sāka strādāt brīvprātīgo centrā, kur arī palicis, un sniedz jau palīdzību citiem no kara bēgošajiem. Viņš parāda man noliktavu ar pārtiku, karsto maltīšu izsniegšanas punktu, aizved un parāda arī apģērba saņemšanas vietas. Viņš vadā pa šīm vietām un stāsta, ka cilvēki, aizbraucot no tā dēvētās antiteroristiskās operācijas zonas, vienkārši nespēja paņemt līdzi pietiekoši daudz mantu, kas nepieciešams ikdienas dzīvei.
Mūsu brīvprātīgo centrs palīdz cilvēkiem iekārtoties. Šeit izsniedz pārtiku, saulespuķu eļļu, cukuru, putrājumus, konservus, zīdaiņu pārtiku. Tāpat var saņemt sadzīves ķīmijas komplektus, apģērbu, apavus, gultas, veļu, traukus. Tādā veidā mēs cenšamies kaut nedaudz atvieglot bēgļu un iekšzemē pārvietoto cilvēku dzīvi.
Vēl patvērumu meklētājiem no valsts austrumiem šeit palīdz atrast darbu. Kopš pagājušā gada augusta beigām pēc Viktora aplēsēm palīdzību centrā saņēmuši vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Ir bijis, ka sestdien vien, kad ir ēdiena izsniegšanas diena, apkalpojuši 1000 bēgļu, atvadoties piebilst Viktors. Jau bez pavadoņa piesadzīves ķīmijas izsniegšanas punkta sastopu Annu, jaunu sievieti ar gaišiem matiem un zilām acīm. Aņa nāk no Jesinovātēs, pilsētas Doņiskas apgabalā. Kīvā meitene uzturas jau 4 mēnešus. Stāsta, ka Kīvā visasot ļoti dārgi. Planojot braukt atpakaļ, tik līdz viņas dzimtajā pusē kļūšot mierīgāk.
Katru dienu zvana radinieki stāsta par skaļām apšaudēm, nevarot tā izmigt. Viņiem tur ir ļoti grūti dzīvot. Netālu no manas pilsētas kaimiņu Avdejevkā pastāvīgi kaut kas sprākst, notiek cīņas. Doņeckā un Jasinovatajā arī ik pa laikam. Kapsētas ir mīnētas, ir ļoti bailiet ārā. Cilvēki baidās atstāt savus dzīvokļus tāpēc, ka uzdarbojas laupītāji un mar. Dieri. Nes no mājas ārā pilnīgi visu, līdz pat dakšām un nažiem.
Vovam no Makejev, kas ir ap 20 gadiem. Neskatoties uz piedzīvoto, jaunekļa acīs neiztrūkst optimisma. Kīvā Vova uz dzīvi apmetās Baltajā baznīcā. Jautāju, vai Makejevkā arī uzdarbojas marodieri, par ko iepriekš stāstīja Anna.
Yes. Nē, kad es tur uzturējos, nekā tāda nebija. Tur viss ir stingri, tur nav nekā tāda. Ļoti vēlos, lai viss beigtos. Ir apnicis šis karš.
Vairāki atbraucēji no Luhanskas un Doņiskas apgabala nav diezko runīgi, ko, protams, var saprast. Kāda sieviete no Horlivkas, kas vēlējās palikt anonīma, atzinās, ka baidoties par publikācijas sekām ar viņas komentāriem. Šī trauslā neliela auguma sieviete ar pārgurušu skatienu stiepa trīs pārpildītas somas ar apģērbu saviem bērniem. Vīrs esot miris vēl pirms kara, un tagad viņa kopā ar bērniem mēģina izdzīvot bez jebkādas pārliecības par rītdienu. Mana apmeklējuma laikā centra reģistratūrā bija ap 20 cilvēku. Vairums no viņiem bezcerīgi raucījās kaut kur tukšumā. Pamanot man ar diktofonu un korespondenta apliecību rokās, cilvēki izvairījās no jebkādas vārdu apmaiņas. Viņu prāti bija aizņemti ar pavisam citām rūpēm un domām. Visatsaucīgākais izrādās Viktors. Tas pats, kas sarīkoja man nelielu ekskursiju pa centru. Ar mani viņš dalījās dažās nepatīkamās atmiņās par notikušo mājās, kuras nācās pamest.
Mana paziņa atnāca pēc maizes un pateica, mans vīrs ir slimnīcā, vai es drīkstu saņemt maizi viņa vietā. Vakar es nevarēju atnākt. Lietojot necenzētu leksiku, sievietei lika klusēt. Taču, kad paziņa pauda savu sašutumu, viņu vienkārši piekāva un aizveda nezināmā virzienā. Kur viņa atrodas šobrīd, nav zināms, vai vispār ir dzīva. Tā kā mājās nerādās, diez vai.
Viktors apliecināja, ka kardarbības zonā Ukrainas austrumos darbojas nevienam nepakļautie militārie veidojumi, kuri laupu un siro. Bēgļi no kara liesmās ieskautajiem Ukrainas austrumiem dodas arī uz kaimiņu valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Tādu pēc ANO datiem ir vairāk nekā 800 tūkstoši. Izņemot lielo bēgļu skaitu, šis asiņainais karš jau prasīs vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēku dzīvību. Kad tas īsti beigsies, ir jautājums, uz ko vēlas rast atbilde visas iesaistītās puses, taču pagaidām analītiķi noskaņota pesimistiski. Kopš otrās Minskas vienošanās spēkā stāšanās ir pagājuši nu jau 3 mēneši. Lai arī šobrīd nenotiek tik asa kardarbība kā agrāk, tomēr 100% efektu Minskas vienošanās nesniedz. Vietām joprojām notiek sadursmes. Neskatoties uz to, Ukrainas ārlietu ministrija uzskata, ka tas esot šobrīd vienīgais risinājums, atzīst ārlietu ministrijas politiskais direktors Aleksejs Makejevs.
Во всех этих документах прослеживается одна главная идея.
Pēc viņu vārdiem vienošanās pamatā ir ideja, ka pretestībai var pielikt punktu, izbeidzot apšaudes, panākot mieru, atvilkot bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas, kā arī sarīkojot demokrātiskas vietējās vēlēšanas Donbasā, ko atzītu arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija. Pauž Makejevs. Bijušais avīzes Kīvas Telegrāfs galvenais redaktors Vladimirs Skačko uzskata, ka konflikta iznākums atkarīgs no divu valstu – ASV un Krievijas ģeopolitiskā pretspara iznākuma. Viņa prāt, Donbas nestabilitātes zonā interesētie spēki var izmantot konfliktu, lai gūtu labumus šajā ģeopolitiskā cīņā. Karš Ukrainas austrumos nebeigsies, kamēr vai nu Krievija vai nu ASV negūs absolūtu uzvaru viena pār otru, noslēdz Skačko. Savukārt atklātās politikas institūta eksperts Bohdans Oļeksjuks apgalvo, ka konflikta iznākums pirmkārt atkarīgs no Krievijas, konkrētāk no Krievijas vadības ietekmes uz Doņeckas un Luhanskas separātistiem. Ja šī ietekme mazināsies, kas ir iespējams tikai destabilizējoties situācijai pašā Krievijā, konfliktu izdosies izbeigt ātrāk. Taču tas ir maz ticams iznākums, atzīst Oļeksjuks. Viņš uzskata, ka spriedze Ukrainas austrumos pārtaps par iesaldētu konfliktu. Visdrīzāk tas nāks par labu Ukrainas ekonomikai, kas šobrīd ir ļoti sarežģītā situācijā. Un arī sabiedrībā, jo Krīmas un Austrumu Ukrainas iedzīvotāja politiskās prioritātes un mentalitāte atšķiras no centrālās, rietumu un tagad arī dienvidu Ukrainas iedzīvotāja prioritātēm. Turklāt, kā atzīmē Oļeksjuks, ekonomika izjūta atvieglojumu, kad atbrīvojās no novecojušām rūpnīcām un šahtām. Gan Krīma, gan Austrumu Ukraina saņēma valsts dotācijas. Tāpēc budžeta kontekstā ir vienkāršāk nedomāt, ko darīt ar šiem apgabaliem, klāstīja eksperts. Bet kamēr analītiķi nāk klajā ar aizvien jaunām prognozēm, jau atkal pie palīdzības centra Frolovskajā ielā pietura mašīna ar kārtējo humānās palīdzības kravu. Ilja Koziņš, Latvijas radio.